Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bună seara, prieteni, și bine ați revenit pe Frecvențele Speranței pentru emisiunea Tinerețea e o artă. Numele meu este Sorin Dinu, gazda voastră în fiecare seară de luni, începând cu ora 21 până la ora 22. După ce în ediția trecută ne-am ocupat de campania studenților Amicus din Cluj-Napoca și am vorbit despre Satul Biblic, o campanie a studenților Amicus din București, în această seară ne pregătim să dedicăm o întreagă oră unui subiect extrem de interesant. Cum ne pregătim pentru căsătorie? Înainte însă de a ne ocupa de acest subiect, cum ne pregătim pentru căsătorie, vreau să vă prezint un sondaj care arată că în clasamentul realizat în funcție de timpul dedicat cititului, primele locuri le ocupă țări la care nu ne-am aștepta, cu sisteme de educație nu atât de bine puse la punct. Potrivit sondajului realizat în 30 de țări, India ocupă primul loc, urmat de Thailanda și China, țări în care media de timp petrecut pentru citit este de 10,42 de ore pe săptămână, 9,24 de ore pe săptămână, respectiv 8 ore pe săptămână. Țări precum Canada, Germania, Statele Unite ale Americii, Italia, Marea Britanie, Brazilia, Taiwan, Japonia și Coreea ocupă ultimele locuri. Media mondială este de 56 de minute pe zi. Notează cei care au realizat acest studiu csmonitor.com. Din studiul realizat reiese că din cele 8 țări alese ca fiind reprezentative pentru diferite regiuni ale Europei, doar jumătate dintre ele se situează deasupra mediei mondiale în ceea ce privește timpul dedicat lecturii. Republica Cehă 7,24 de ore pe săptămână, Rusia 7 ore pe săptămână, Suedia puțin sub 7 ore pe săptămână și Franța 6,54 de ore pe săptămână. Potrivit acestor date, se pare că dezvoltarea economică nu este direct proporțională cu cea culturală, ci invers, motiv pentru care persoanele care citesc cel mai mult se află în țările mai puțin dezvoltate sau în curs de dezvoltare. Sondajul a analizat de asemenea și alte aspecte, precum timpul dedicat internetului, radioului și televizorului, și s-a constatat că în țările în care se citește cel mai puțin, se consumă cel mai mult timp cu mijloacele audiovizuale. Din nefericire, în țara noastră, în România, statisticile arată că românii citesc din ce în ce mai puțin, în medie o singură carte pe an. Aproximativ unul din cinci români nu citește deloc cărți, plasând astfel România pe ultimele locuri la nivel european după Ungaria sau Polonia. Cei care nu citesc nu au parte de numeroasele beneficii ale cititului. În primul rând, acesta menține mintea activă și, prin urmare, poate contribui la evitarea unor boli precum Alzheimer. De asemenea, este o modalitate eficientă de relaxare care îl ajută pe cel în cauză să se detașeze pentru ceva timp de problemele cotidiene. Cititul contribuie și la dezvoltarea imaginației și a creativității, îmbunătățește vocabularul, contribuie la dobândirea unei culturi generale vaste, clădește stima de sine și îmbunătățește memoria. Ei bine, dragi prieteni, dacă după ce ascultați emisiunea Tinerețea e o artă, din această seară, 10 martie, veți lua decizia să vă odihniți, nu vă strică ca înainte de culcare să citiți 10 minute. Până când vom trece la subiectul acestei seri, vă spuneam ceva mai devreme că vom vorbi despre cum ne pregătim noi pentru căsătorie, cum se pregătesc tinerii pentru căsătorie. Vă ofer o piesă interpretată de Alina Buică Mateciuc. Curând ne-am vedea.
Muzica.
Curând ne vom vedea piesa interpretată aici în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă de Alina Buică Mateciuc. Vă spuneam, prieteni, în prima intervenție acestei emisiuni că în această seară vom vorbi despre pregătirea de pentru căsătorie a tinerilor. Vreau să vă amintesc de la bun început că am deschis și adresa acestei emisiuni, adresa de Messenger, Tinerețea e o artă, @yahoo.com. De asemenea, putem fi găsiți și pe Facebook la adresa postului nostru de radio, pagina postului nostru de radio, Radio Vocea Speranței. Tot în această seară, pe final de emisiune, îl vom asculta și pe pastorul Marius Andrei, cel care ne va spune ce părere are el despre căsătorie. O intervenție prezentată în cadrul campaniei pe care noi o demarăm împreună cu revista Respiro, Ce înseamnă să fii tânăr? Am întâlnit adesea o vorbă care circulă cu autoritate în lumea largă, desigur o cunoașteți și voi, cei care ascultați emisiunea Tinerețea e o artă. Sună cam așa: ei, dragă, căsătoria este o loterie. Am auzit-o probabil încă de copii, de la rude, prieteni, necunoscuți, și de câte ori am întâlnit-o, ne liniștea și ne punea pe gânduri să fie căsătoria un act lipsit de principii, la cheremul impulsurilor necontrolate ale firii, ca un zar aflat în răstăgolire. Dar poate că ne-a tulburat și mai mult decât atât. Intrând probabil în biserică, am regăsit zicala în gura unor oameni responsabili și respectabili, exprimată probabil în alte cuvinte: să știi, căsătoria asta o face omul. Dumnezeu nu se amestecă. Toată libertatea El o dă omului să facă așa cum dorește. Concluzia: tot o loterie. Se poate că părerea aceasta să aibă mulți adepți, mulți susținători. Dacă lucrurile stau așa, probabil ora noastră de astăzi până la ora 22 este deja compromisă. Nu avem nimic de spus despre ceea ce ține de jocul împrejurărilor. Noi însă credem altceva. Întemeiați pe Biblie și având în dreapta noastră experiența fericită a celor dinaintea noastră, rămânem în convingerea că pasul căsătoriei stă direct în mâna lui Dumnezeu. Nu omul, ci Dumnezeu face căsătoria. Când omul nici nu se gândea, Dumnezeu a făcut o femeie și tot El a adus-o la om. El pune la cale, El aduce la îndeplinire, iar omul, înțelegând voia sa, doar primește darul și este fericit. Experiența primei căsătorii perpetuează exact aceleași prevederi din Eden. Fiecare pas spre căsătorie are în spate un program divin de îndeplinit, de care depinde totul. Dumnezeu și astăzi rânduiește pentru mulți dintre noi, la fel cum a făcut-o pentru robul său, pentru Isaac, pentru Rebecca, un ajutor potrivit. Pentru că așa stau lucrurile, vom avea multe de întrebat și multe de spus, pentru că toți cei care vin în urma noastră să cunoască secretul acestei fericiri familiale. Și apropo de ceea ce mai spuneau unii despre căsătorie, că Dumnezeu nu se amestecă în căsătoria omului, am aflat apoi că mulți dintre cei care spuneau lucrurile acestea erau nefericiți în căsniciile lor. Probabil vorbeau așa pentru că erau nefericiți, sau mult mai probabil erau nefericiți pentru că simțeau ceea ce este în căsnicia și în familia lor. Mai întâi de toate, aș vrea să începem discuția noastră Și cu această ocazie invit pe cei de acasă să sune la numărul de telefon 0314-378-379 în discuția aceasta despre căsnicie, căsătorie. Aș vrea în discuție să începem cu un text biblic. Eclesiastul, capitolul 3, versetul 1. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru sub ceruri își are ceasul lui. Să nu mire pe nimeni faptul că începem această discuție a problemelor ce privesc căsnicia sau chestiunea vârstei celui ce dorește un cămin. Așadar, vorbim despre vârsta celui care își întemeiază o familie, dar mai întâi de toate să preluăm un prim apel telefonic. Bună seara! Vă așteptăm în continuare la 0314-378-379 pe tema căsniciei, aici, în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Cu toate că vârsta este un aspect secundar față de discernământul spiritual, față de alegerea partenerului și aprobarea divină, totuși de amănântul acesta se leagă esențialul, poate al tuturor celorlalte aspecte. Bună seara!
Bună seara!
Cu cine stăm de vorba?
Marius din București.
Bună seara, Marius, bine ai revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Vorbim despre căsnicie, despre pregătirea tânărului pentru căsătorie.
Da, pregătirea este foarte importantă. Pasul acesta nu trebuie făcut în grabă, trebuie făcut cu maximă responsabilitate, pentru că nu este pentru un an sau doi.
Excelent!
Din acest punct de vedere, sunt foarte mulți factori care concură la reușită. Părinții, familia sunt primordial, să zicem. Pe de o parte, în această privință, intervine exemplul pe care părinții îl oferă tinerilor, atât băiatului cât și fetei. Sfaturile pe care ei le dau copiilor lor în privința aceasta, atât în privința caracteristicilor viitorului partener, cât și a vârstei și a pregătirii, atât a copiilor cât și a partenerului, apoi putem discuta și despre aspectele morale, și de o parte și de alta. Nu trebuie scăpat din vedere compatibilitatea dintre cei doi.
Bine punctat.
Sunt pregătiți pentru ceea ce au de făcut mai departe sau nu? E vorba de verificarea temperamentelor.
După câte mi-ai spus tu până în momentul de față,
da.
Sunt multe lucruri de care doi tineri, în tinerețea lor, să nu o numesc altfel, pe care nu le pot realiza până la o vârstă fragedă, ceea ce înseamnă că ei au nevoie de ajutor din exterior. Ai punctat foarte bine părinții. Cine sunt celelalte persoane care ar trebui să se implice în această prietenie care posibil este să ducă spre o căsătorie? Cine trebuie să se mai implice?
Școala,
bun. Ce ar trebui să predea școala?
În școală ar trebui să li se predea niște lecții despre curtenie, în care să li se explice copiilor despre necesitatea relațiilor sexuale la vârsta potrivită, în cadrul potrivit. Deci nu trebuie făcută la o vârstă nepotrivită, cum sunt multe situații în care minori ajung să devină însărcinate, și nu în afara căsătoriei, pentru că ai un copil și se pune problema cu ce-l crești. Ai un cămin, ai un partener de partea ta, ai un serviciu din care să te întreții și din care să îi asiguri și copilului cele necesare?
Altceva, Marius, cine ar trebui să se mai implice? Pe lângă părinți, școală, biserica ce rol ar avea?
Absolut, biserica, dacă vreți, intră în acest trinom. Deci familie, școală, biserică. Nu se poate să discutăm de o reușită într-o căsnicie fără cele trei componente sociale și educative. Biserica are un rol decisiv în acest sens, pentru că este cea care oferă prin natura ei reperele morale. atât pastorul care trebuie să le explice tinerilor ce le arată Biblia, ce trebuie să facă și ce să nu facă și când să facă și cum să facă, dar și comunitatea care îi are sub supraveghere într-o oarecare măsură și să le spună ce au de făcut și, dacă vreți, e un fel de judecător moral. Dacă ei vor călca pe bec, toată comunitatea religioasă va fi cea care trebuie să-i judece.
Un fel de arbitru.
Da, și să-i aducă în fața comunității atunci când calcă pe arătură.
Marius, vorbeam la început de emisiune, prezentam câteva lozinci pe care le-am întâmpinat probabil unii dintre noi. Una dintre ele sună așa: căsătoria este o loterie. Ai auzit-o până acum?
Sincer,
te-ai confruntat
nu.
cu ea?
Nu, nu m-am confruntat
dar
cu așa ceva.
Dar crezi că este posibil să fie adevărată? Pur și simplu, tragi, uite, pentru tine tu tragi... așa, ca la loto, un bilet, trage o fată din societate care posibil să ți se potrivească sau nu. Crezi în loteria aceasta a căsătoriei?
Da, este posibil să fie și foarte adevărat, pentru că nu este suficient ca cele trei elemente care contribuie la o bună alegere, despre care am vorbit și le repet, biserică, școală și familie, sunt suficiente. Pentru că poți să trăiești alături de un om ani de zile și totuși să nu-l cunoști foarte bine. Psihologia omului este foarte complicată. Experiența umană este cea care îmi spune întotdeauna că cel mai greu se lucrează cu omul. Și de aceea este o vorbă românească și spune așa, e teoria butoiului cu sare. În cât timp reușești să golești un butoi cu sare ca să faci mâncare? Nu poți să pui prea multă sare în mâncare, da?
Am
trebuie
înțeles.
Foarte mult timp. Așa este și cu experiența alături de partenerul de viață. Și poți să dai kicks. Sau este posibilitatea ca la un moment dat partenerul de viață, dintr-un motiv sau altul, să se schimbe. Să meargă spre latura adulterului, de ce nu? Deci îl știai într-un fel, devine altfel datorită posibilor anturaje negative. Se poate orice.
Încă o idee pe care am punctat-o în începutul de emisiune: căsătoria o face omul, Dumnezeu nu se amestecă. Dumnezeu oferă libertate omului pentru a face așa cum dorește el. Ce părere ai despre ideea aceasta?
Omul face ce vrea el în principiu, dar nu uităm un lucru: în momentul în care Dumnezeu îi oferă posibilitatea omului să aleagă binele sau răul, înseamnă că îl acceptă sau nu îl acceptă. Nimeni nu este obligat să-l accepte pe Dumnezeu. Dar în condițiile în care facem ceea ce Dumnezeu nu ne cere sau nu ne interzice sau nu facem ceea ce El ne cere, înseamnă că nu suntem de partea Lui. Suntem dimpotrivă, de partea celui rău și împotriva Marelui Creator.
Mulțumesc tare mult, Marius, pentru ideile prezentate în această seară. A fost Marius din București, dialogând în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă despre căsătorie, despre perioada premergătoare căsătoriei. Vă aștept și pe dumneavoastră cu telefoane la 0314 378 379. Bună seara! Fiți mai ferm când intrați în direct. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon. V-ați gândit vreodată de ce patriarhii, părinții noștri, se căsătoreau așa târziu, deși atingeau maturitatea fizică tot așa de repede ca și noi? Dacă aveți timp, cercetați genealogia și veți observa că niciunul nu se căsătorea mai devreme de 60 de ani înainte de potop, iar cei de după potop le urmează îndeaproape exemplul. Isaac avea 40 de ani când o ia pe Rebecca de soție. Chiar Moise a trecut de 40 de ani când a luat-o în căsătorie pe Sefora. Lucrul acesta nu este întâmplător. Toți acești oameni ai lui Dumnezeu se vede că știau taina legată de vârsta celui în cauză, ce se poate rezuma în aceste cuvinte: evoluția, concepția despre căsătorie. Până când voi trece la un exemplu pe care vi l-am pregătit, vreau să preluăm și un telefon. Bună seara!
Bună seara!
Vă ascultăm, vorbim despre căsătorie și cred că în continuare alături de noi vom avea o persoană cu ceva experiență de viață. Așa
da.
Este?
Eu am așteptat de la Domnul. M-am rugat și nu am primit, nu am vrut să am prietenie cu niciun tânăr din biserică, adică cu privire la căsătorie, cred că trebuie să-L lași pe Domnul să-ți aleagă.
Mă bucur că spuneți asta și nu putem pierde, nu putem lăsa să treacă pe lângă noi experiența unui om cu experiență. Ce le-ați recomandat tinerilor din ziua de astăzi?
Soțul meu s-a rugat pentru mine 10 ani. Eu nu l-am cunoscut, dar când el făcea armata, Domnul i-a spus, aceasta îți va fi soția. Probabil că la biserică am fost o perioadă amândoi, dar nu ne-am cunoscut până când Domnul l-a anunțat. Eu 10 ani, dacă îmi spunea cineva că el din București și eu din Ploiești mă voi căsători în București, aș fi spus niciodată. Dar pe parcurs părinții tot spuneau că e vârstă, că trebuie, că și am visat că zburam pe deasupra unor fire de troleu cu tramvai, ceea ce Ploieștiul era un oraș foarte liniștit și curat și o îmbrăcăminte demnă de creștin și în biserică.
Frumoasă povestea dumneavoastră de viață și mă bucur că vi-o amintiți atât de curat și la această vârstă. Spuneți-mi acum, vă rog, ce transmiteți tinerilor care, probabil la vârsta aceasta, au mai multe pe cap, se confruntă cu mai multe probleme sau cel puțin așa ne place nouă să credem. Ce le-ați transmite?
Nici în gând să nu gândească că va putea vreodată să fie bine, tot privind azi pe unul, mâine pe alta și schimbând prieteniile. În biserică era curățenie. Să știți că nu ne întâlneam, nu ne cunoșteam înainte de căsătorie, nu ne plimbam cu nimeni.
Interesant sfatul dumneavoastră și chiar vă mulțumesc tare mult pentru intervenția aceasta. Preluăm ce a fost mai interesant pe finalul acestei discuții, pe lângă frumoasa poveste pe care ne-ați prezentat-o. Să ne folosim de un exemplu, vă spuneam și mai devreme. La 5 ani un copil înțelege un anumit lucru prin cuvântul prieten. La 10 ani înțelege deja altceva prin același cuvânt prieten. La 15 ani, apoi la 20 și tot așa, din 5 în 5, probabil filozofia de viață din viața fiecărui om îi prezintă cu totul altfel lucrurile și termenii din această viață, nu doar îmbogățind înțelesul cuvântului, ci chiar schimbându-l cu totul. Iată adolescentul undeva la vârsta de 18, 19, chiar 20 de ani, privind căsătoria ceva mai aproape de el. Cu ochi de nou venit, el abia o descoperă ca pe o lume nouă. Privind în jur, el crede că vede tot, mai mult de atât, știe tot. Dar ceea ce ajunge să cunoască se mărginește doar la lumea vizibilă, la aparențele lucrurilor de care el se atașează cu putere. În elanul acestei cunoașteri de început, adolescentul apare cu un bulgăre de foc, ce se răstogolește de-a valma, aprinzând totul în cale. La numai câțiva ani maturizat, același om vede cu totul altceva. Pentru el, copt în încercări, viața nu mai este un simplu sport, ci o umblare plină de răspunderi. Și privind către căsătorie, el nu mai vede cele văzute, ci pe cele lăuntrice, de dincolo de aparențe. Privind spre căsătorie, un loc cum este țara vrăjilor, el o înțelege ca pe o întâlnire a doi călători în pustiu, ca o întovărășire înviorătoare, plină de pace. Bulgărele de care vorbeam puțin mai devreme, bulgărele de foc, probabil că nu s-a răcit, dar nu se mai rostogălește haotic, ci arde în locul lui în vatra sobei. Pentru a reține, mi-ar plăcea să rezumăm puțin deosebirile dintre vârste sau dintre experiența oferită de vârstă. În concepția adolescentului, căsătoria este un scop, al cărui motiv, care este fericirea, este căutat cu egoism. În concepția celui matur, căsătoria nu este un scop în sine, ci este doar un mijloc de a atinge scopuri mai înalte, cum este fericirea, iar această fericire vine pe deasupra, ca un rod. Pentru adolescent, căsătoria este un capăt de drum. Nu de puține ori am auzit lucrul acesta. Ei, gata, te-ai căsătorit, s-a terminat cu distracția. Pentru persoana matură, o angajare adâncă într-o călătorie fără sfârșit până în veșnicii. Pentru adolescent, căsătoria este o dăruire absolută, o abandonare, un vas în clocot. Însă pentru cel matur, este o dăruire echilibrată, un vas de-abia pus pe foc și în continuă creștere. Pentru că suntem deja la mijlocul emisiunii, la jumătatea emisiunii Tinerețea e o artă din această seară de 10 martie, am putea trage o primă concluzie. Concepția adolescentului găsește în căsătorie slujirea euului și a dorințelor lui aparte cu gelozie. Pe când în concepția tânărului matur, căsătoria este o asociere fericită între doi în vederea slujirii lui Dumnezeu și pentru modelarea reciprocă. Și iată cum, pornind să vorbim despre vârstă, am ajuns să tratăm chiar problema de fond, cea a concepției despre căsătorie și a evoluției ei. Lecția patriarhilor, lecția de la care noi, de la cei de la care noi putem învăța multe, este una mare. Cel puternic dobândește o înțelepciune aparte de care noi ne putem folosi și după care noi ne putem ghida. Ce puternic ecou dobândește acum avertizarea din cartea Soli pentru tineret, o carte pe care vi-o recomand, paginile 346 și 347. Înainte de a da citire acestor câteva gânduri, vă invit din nou să participați cu telefoane în direct la 0314 378 379. Căsătoriile timpurii, ni se spune în cartea Soli pentru tineret, pagina 346, nu trebuie să fie încurajate. Băieți și fete pășesc în legământul căsătoriei cu iubire necoaptă, cu judecată neîmplinită, fără sentimente nobile și înălțătoare și iau asupra lor binecuvântarea căsătoriei conduși doar de pasiuni, de multe ori copilărești. Un sfat venit din partea celor cu mai multă experiență este să așteptăm cu răbdare potolirea vânturilor. Să nu dați crezare gândurilor frământătoare. Păstrați cu tărie înțelepciunea aceasta, căci este știut. Aceea care scutură pomul cu scopul de a culege fructele coapte mai repede, niciodată nu se vor bucura de binecuvântările și de dulceața rodului pe care le află culegătorul răbdător. Mi-ar plăcea, pentru că tot suntem la jumătatea emisiunii, înainte de a asculta o piesă interpretată de Cristina Didă, Cântecul iubirii, să vă anunț că imediat după această piesă am să vă prezint câteva rânduri legate de tinerețe, legate de dragostea pe care o întâmpinăm la această vârstă, dar aceste rânduri vi le voi prezenta imediat după ce vom asculta o piesă interpretată de Cristina Didă, Cântecul iubirii.
Cântecul iubirii,
Vă spuneam că am plăcerea de a vă prezenta câteva rânduri dintr-o poezie frumoasă. Tinerețea este un munte spre cer, este un timp de adevăr sau de mister. Ea are nevoie de toate, de ziua senină sau de noapte, de o floare, de un spin, de zâmbet și de crin, de întrebări și de răspuns. Tinerețea are nevoie de un prieten bun, de un sfat, de un drum, de un oftat în ceasul greu sau de suspin. Tinerețea are nevoie de un sprijin. Un instructor al unei grupe de tineret povestește un episod interesant pe care vreau să vi-l relatez. Era vremea primelor flori. Însetați de primăvară, mergeam cu o grupă de juniori prin pădure. Mai bătrân între ei eram și eu, împreună cu un prieten, băiat bun care știa să se apropie de inimioarele lor zburdalnice. De la un timp băgasem de seamă că devenise absent față de grup. Părea absorbit de compania unei copile. Discutau senin și degajat. Ce tare aș fi vrut să aflu ce discutau, spune instructorul, cu atât mai mult cu cât mă lăsase să mă lupt cu vitejii mei singur, iar asta mă cam intriga. A trebuit să aștept până la întoarcere când, prinzând ocazia, l-am întrebat încet. Ei, ce s-a întâmplat? Te-am tot văzut vorbind cu Măriuca. E, probleme copilărești, spune el, și-mi povesti despre unele frământări ale copilei, cum i se atașase inima de un tânăr oarecare. Și ai umblat la rana ei? I-am vorbit deschis și foarte realist, ca între doi prieteni ce nu au ce ascunde. Ceea ce prietenul meu îmi spunea era pentru mine o experiență nouă, povestește instructorul. Nu credeam că se putea vorbi așa. Cred că eu n-aș fi îndrăznit. Printre altele spunea, am întrebat-o deschis. La câți ani crezi tu că se poate mărita o fată? La 20, a răspuns ea. I-am zis atunci, uite Măriuca, tu ai 15 ani. Are rost până atunci să ne împovărăm sufletul? E ca și cum am pune oala pe foc fără nimic în ea. Se încinge degeaba până se strică și nu mai e bună de nimic. Nici de credință, nici de carte, nici de bucurii. Acum e vremea să înveți, să strângi pentru atunci, să crești, să ajungi om de nădejde, apreciată, dorită și căutată. Lasă totul pentru atunci. În drum spre casă, continuă să povestească instructorul, din unghiul meu o urmăream discret pe Măriuca. Era din nou în grupul de fete. Râdea, vorbea și avea o altă privire decât cea de dimineață. Era îmbujorată, ca izbăvită dintr-un greu cuptor. Înțelesese că nu era vremea să se gândească la așa ceva. Pentru că în momentele precedente am avut un exemplu contemporan cu noi, l-aș putea numi. În continuare vreau să vă prezint un episod din Biblie, dar până atunci vreau să preluăm un apel telefonic. Bună seara!
Bună seara, Sorin! Bună seara tuturor ascultătorilor! Mă bucur să fim din nou împreună!
Bună seara! Stăm de vorbă cu...
cu Mircea.
Mircea, bine ai revenit, Mircea, în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Cred că subiectul este și pe placul tău.
E pe placul meu, studiez vis-a-vis de subiectul ăsta destul de mult și să dau și sfaturi și să-i ajut pe cei care sunt în nevoie.
Dar cred că și tu ai nevoie de sfaturi, nu?
Cu siguranță vom învăța până vom muri și asta nu spun că le știu pe toate.
Bun, ia să auzim noi sfaturile pe care tu ai putea să le dai unui tânăr pentru căsătorie, dar ce vârstă ai?
30.
Înseamnă că ai o vârstă cu ceva experiență de viață. Da, ce părere ai tu despre acest subiect?
Un subiect frumos, un subiect sensibil, un subiect care merită tratat cu mare atenție și cu mare seriozitate de către tineri.
Care este vârsta optimă pentru căsătorie, dacă există așa ceva? Din punctul tău de vedere.
Trecând de majorat încolo, de aici ar putea fi vârsta... Mm-hmm. Cea mai potrivită.
Pentru un băiat, pentru un tânăr, nu este mult prea devreme la 18, 19, 20 de ani?
Depinde acum ce gânduri are. De exemplu, mulți dintre ei nu au dorință de a face o una facultate, da? Mă refer la cei care știu să lucreze pe parte practică, adică tâmplărie sau alte meserii,
da,
de genul acesta. Nu poți să-i spui că să aștepte până la 25 sau 30 de ani. Sunt alte categorii care fac facultăți, vor să aibă o carieră și apoi să-și întemeieze o familie. Și atunci automat lucrul acesta se crește la vârstă, 25-30 de ani, să-și întemeieze o familie. Cred că ar trebui ca ce să spunea familia, e un lucru important să fie un exemplu pentru el, să vadă cum se comportă mama și tata și să ia exemplu de acolo cum trebuie să fie el cu soția lui sau cu soțul ei. Apoi am putea vorbi de biserică, felul în care conducătorii bisericii au o familie, cât de frumoasă o au. Și pe deasupra
E vorba și de trecerea pe la conducătorii bisericii care fac cursuri premaritale. E foarte important înainte de căsătorie să faci cursurile premaritale. Dacă nu le faci, cred că, sau le faci în fugă și nu te pune față în față cu problema, atunci e o mare problemă. Te vei confrunta cu multe lucruri care nu vei ști care este rezolvarea.
Apoi și este... unde ai sugerat tu să se facă aceste cursuri premaritale?
Pe timp sau?
Unde ai sugerat tu să se facă aceste sau cu cine?
Aș sugera să se facă aceste cursuri cu un pastor sau cu un consilier premarital care biserica respectivă îl poate oferi în ajutor.
Eu bună cred sugestie.
Că sunt...
Bună sugestie.
Da, pentru că ei îi cunosc foarte bine, mai ales că sunt specializați pe lucrul ăsta de consiliere și spirituală și pentru familie, pentru restabilirea relațiilor care se strică sau vor să se refacă sau de ce nu să întemeieze o familie foarte frumoasă. Și de aceea e nevoie să ții legătura cu pastorul bisericii sau cu consilierul premarital în a învăța. Eu aș recomanda ca acest curs premarital să se facă în cam 6-12 luni. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că e nevoie de o învățare. Dacă ești foarte tânăr, ai nevoie de multă experiență a celui care a învățat mai mult decât tine și a trecut mai mult prin viață. Și e foarte important lucrul ăsta și recomand tinerilor să nu evite lucrul ăsta, consilierea premaritală, indiferent că te căsătorești la 20 sau 30 sau 40. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că multe lucruri te vei pune față în față și te vei uimi că niciodată nu te gândi că se poate întâmpla lucrul ăla.
Mulțumesc tare mult, Mircea,
dar
pentru intervenția ta.
Și te rog. Povestea loteriei, pentru că sau
problema
azarurilor aruncate.
Abordată la început.
Da, abordată la început și cu siguranță merită discutată. Se poate întâmpla lucrul ăsta cât timp nu este făcută cu binecuvântarea lui Dumnezeu, cum spuneau ascultătorii dinainte. Și când spun lucrul ăsta, este vorba de alegerea pe care o fac. După ce valori aleg persoana aia, mă și uit la ce grup de prieteni are. Mă uit cât a studiat pe domeniul ăsta, cât de pregătită este, ce inclinații are. E foarte important lucrul ăsta să văd exact ce se întâmplă în viața persoanei respective. N-aș vrea să spun decât că nu trebuie tolerat ceea ce are defect, ca să spun din punctul de vedere dacă nu contravin principiilor noastre. N-ar trebui tolerat lucrul ăsta, las că după căsătorie se schimbă. Ar trebui discutată dinainte toate aceste probleme care le depistăm. E adevărat că poate fi o loterie și în condițiile în care omul joacă teatru și să te trezești după căsătorie că este altceva decât te-ai fi imaginat. Adică se ascunde până la căsătorie multe alte lucruri care trebuia să le știi înainte și să te trezești în fața faptului împlinit. Poate asta poate să aducă vorbei căsătoria e o loterie. Și cum spunea și ascultătorul, pot interveni și alte lucruri după căsătorii, după 10, 15, 20 de ani, 30, 40, să apară acel divorț neașteptat și nedorit.
Mulțumesc, Mircea, pentru toate ideile pe care tu le-ai punctat în această seară. Te mai aștept și altă dată cu idei pe subiectele pe care noi le prezentăm aici în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Vă spuneam înainte de intervenția ascultătorului nostru că vreau să vă prezint și un punct de vedere biblic de un episod pe care îl întâlnim în Biblie, mai precis în Judecător, capitolul 14, versetul 3, este vorba de personajul Samson. Și Samson a zis tatălui său, ia-mi-o că-mi place. Un tânăr care vrea să se căsătorească. Declarația lui răsunătoare este importantă prin aceea ce aduce în discuție două probleme de căpătâi care confruntă pe orice tânăr în cauză. Prima problemă privește criteriile prin care se face o alegere, selecția. A doua problemă privește legătura dintre afectiv și rațional sau dintre pasiune și judecată. Le vom cerceta pe rând pentru că, practic, acesta este ultimul punct din emisiunea Tinerețea e o artă din această seară. Indiscutabil, lui Samson îi plăcea persoana pentru niște însușiri ale ei. De ce ordini erau acestea? Timp n-avusese să o cunoască. Era prea june, prea tânăr pentru o gândire profundă. Filisteanca era frumoasă și nu este frumusețea un criteriu, regina tuturor criteriilor. Oare nu din contemplarea frumuseții se zămislesc toate pasiunile și legăturile afective? Și nu gândește mai toată lumea așa? Să vedem cât de îndreptățită este această mentalitate. Iată o persoană, este frumoasă, apreciată și iubită și vine o boală care o desfigurează. Peste noapte, prețuirea și aprecierea celor din jur se rătăcesc, dispar. Dar este drept? Nu a rămas omul de fapt aceleași, cu același suflet și cu aceleași calități? Cât de amar trădează vicleana frumusețe, către tragedii pe motivul acesta. Toți cei care o acceptă drept criteriu vor sorbi odată și odată veninul ei, căci chiar și fără boală, timpul jefuiește pe fiii oamenilor de acest dar trecător. Și un alt caz, m-am născut, să zicem, cu un nas prea lung. Dar ce vină am eu? De ce sunt ocolit și nedorit de cei din jurul meu? Nici caracterul, nici pregătirea nu contează în fața nasului meu, mai bine zis, în fața frumuseții. Un criteriu nedrept. Dar vă rog, spuneți-mi, cum ar trebui să fie acceptat? Nu teoretic, ci practic. Dacă da, o facem spre paguba noastră și spre durerea multora. Uite-l, e cu o persoană cu nasul cât un morcov. Și n-am mai fi creștini dacă am ajunge la asemenea idei. Un bunic avertiza nepoții împotriva frumuseții prin pilda omului ce căuta de mult să cumpere cârlige. Și când le zări într-o vitrină, zise vânzătorului: dați-mi, vă rog, cârlige de 2,5. Nu avem, domnule, dar am văzut în vitrină. Îmi pare rău, domnule, vitrina nu se vinde. Frumusețea este doar vitrină. Cumpărând chiar tot magazinul, nu cumperi și vitrina. Vitrina nu procură venit nici cumpărătorului, nici vânzătorului. Este doar pentru ochii celor ce privesc de afară. Bună doar pentru exterior. Aici este neajunsul frumuseții. Ea este doar un criteriu exterior și nu are de-a face cu ceea ce este omul în fond. Dar frumusețea nu este singurul criteriu exterior. Mai sunt și bogăția, avantajul material și altele ce au de-a face doar cu ceea ce are omul și nu cu ce este omul. Acestea sunt criterii firești, nepotrivite pentru o alegere spirituală. Un creștin convertit nu are de face cu ele. Pentru el există cu totul altele. Anumite criterii spirituale care cântăresc greutatea spirituală a omului, acoperirea sa în aur de caracter, bunătate, curăție și blândețe. Acestea îl încântă pe cel spiritual, indiferent de nas sau de ochi. Știați că în timpul acesta nu există om care să nu poată fi iubit? Pentru că nu frumusețea, ci adevărul îl face fermecător. Ultima idee care mi aparține vreau să fie din Proverbe, capitolul 31, versetul 30. Asta înainte de a-l prezenta pe pastorul Marius Andrei cu ceea ce ne va prezenta în finalul acestei emisiuni legat de căsătorie și de dorința tânărului pentru cel de lângă el. Proverbe, capitolul 31, versetul 30. Farmecul unui om stă în bunătatea lui. Vă spuneam de campania revistei Respiro de a prezenta în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, dar și pe rețelele sociale și YouTube, câteva momente video pentru a îndemna pe tineri să-și trăiască tinerețea frumos. Unul dintre ele pe subiectul nostru din această seară despre căsătorie, prezentat de Marius, pastorul Marius Andrei, vine chiar acum în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Să ascultăm!
simți că nu mai poți, simți că o vrei sau îl vrei. Pasiunea, instinctul sexual se manifestă într-un mod care te bulversează. Ce să faci? Păi cred că cel mai bun răspuns este să te căsătorești, dacă ai vârsta potrivită. Pentru că este mult mai bine să faci lucrul acesta în cadrul potrivit, cel stabilit de Dumnezeu încă de la început. Vei fi și tu mai fericit și toată lumea mai fericită. Iar viața ta va fi curată, va fi frumoasă, va fi așa cum trebuie. Nu te poți căsători? Atunci am un cuvânt pentru tine. Se numește autocontrol. Știu că nu-ți place. Știu, e adevărat. Dar autocontrolul este unul dintre semnele cele mai evidente ale maturității. Și lucrul acesta este de asemenea foarte important. Și pentru a te ajuta, îți dau câteva sfaturi. În primul rând, apucă-te de un sport. De ce nu? Gândește-te bine la ce ai în computerul tău. Și fă o curățenie generală, fie că e vorba de muzică, filme, clipuri. Dar nu uita să mănânci sănătos, pentru că ceea ce mănânci definește foarte mult ceea ce ești și ceea ce se stârnește în sufletul tău. Dar mai ales, alege locurile unde vrei să fii. Toate acestea la un loc și încă câteva te vor ajuta să ai autocontrol. Dar aș vrea tare mult să nu uiți de un alt lucru foarte important, și anume responsabilitatea ta pe care o ai față de tine însuți în mod deosebit. Pentru că tot ceea ce faci acum îți afectează întreaga viață. Dar de asemenea să nu uiți de responsabilitatea pe care o ai față de celălalt sau de cealaltă. Pentru că cea mai mare dovadă de dragoste e că îți pasă și ești responsabil față de ceea ce faci. Dar nu uita că ai o responsabilitate mare și față de Dumnezeu. Acel Dumnezeu care te vrea curat, te vrea neprihănit, te vrea un tânăr după inima Lui.
În speranța că toate aceste gânduri pe care am încercat să vi le prezentăm în această seară în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă sunt importante pentru voi, vă fac să aveți o tinerețe frumoasă, declară emisiunea Tinerețea e o artă închisă. Am ajuns la finalul acestei ediții de astăzi, 10 martie. Numele meu este Sorin Dinu și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, începând cu ora 21. Pe frecvențele speranței. Dacă doriți să vă întâlniți cu aceste emisiuni, le puteți asculta în arhiva postului nostru de radio, aflată pe site-ul nostru rvs.ro. Și cu ce altceva am putea încheia o seară în care am vorbit despre dragoste, despre adevărata dragoste, mai bine zis, despre căsătorie și despre cel mai frumos mod în care putem ajunge la acest legământ, decât cu o poveste de dragoste, cântată aici la Radio Vocea Speranței de grupul bărbătesc Agape din Târgu Mureș. Poveste de dragoste. Să aveți o noapte cât mai frumoasă, cu cele mai frumoase gânduri.
O clipă doar, o clipă de frumos. Când am pornit pe drum acesta maestos, din cer ploua cu har și binecuvântări, iar noi zburdam ca doi copii printre visari. Așa voi veți povesti după ani lungi de viață trecuți prin vecii. Așa așa-i dragostea. A fost ca un buchet de crini în miresmați, când am spus da și lui Hristos am fost predați. Un și a lor flori ne-au presărat.
după anuși de viață trecuți prin veci. Așa voi veți de până amintiri minunate ce nu le veți uita, că așa și tot acolo bucuria noi o să dea.
Așa